Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο «Μένουν τα λάμα στο Θιβέτ».
Είναι το podcast του Γιώργου, της Λίνας και της Μαριαλένας και κάθε εβδομάδα συζητάμε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Θα μας ακούσετε να συζητάμε πραγματικά για το οτιδήποτε.
Αν σας αρέσει η παρέα μας, ακολουθήστε μας σε Spotify, Google και Apple Podcasts, αλλά και στο YouTube. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media πληκτρολογώντας «Λάμα κάτω παύλα Θιβέτ».
You thought wrong, bitch.
Happy llama, mad llama, extremely depressed llama, crazy llama, baby llama, big fat lazy llama. It's me, bitch.
Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα πολύ επικό επεισόδιο βγαλμένο από άλλο πλανήτη.
Εγώ θα ήθελα η Μαριαλένα να μας τραγουδήσει την εισαγωγή το...
Την άρια αυτό
την
το...
Την ψαλμωδία που έχει...
Έβλεπα ένα τέλειο βιντεάκι στο TikTok. Το τραγουδάνε μαλάκα.
Αλήθεια.
Πίστευτα ίδιο. Τώρα πώς πάει, δεν θυμάμαι.
Μην πάει καλύτερα. Ναι, άστο, γιατί θα πάνε τα αυτιά των ανθρώπων που μας ακούν. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το Dune Part 2.
Τι είδαν τα μάτια μας.
Και τι άκουσαν τα αυτιά μας για άλλη μια φορά.
Τι ναι, είδαν τα αυτιά μας και τι άκουσαν τα μάτια μας.
Ήτανε φανταστικό. Παρόλα αυτά, σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε λίγο από την πρώτη ταινία, την οποία δεν σχολιάσαμε ποτέ στο podcast. Είναι και ταινία του 21, οπότε ναι, δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να τη σχολιάσουμε ποτέ.
Όχι, γενικά με τον Dune ξεκίνησε, θα πω, ένας μεγάλος έρωτας, ο οποίος θύμισε παλιές καλές εποχές, άρχοντα των δαχτυλιδιών, θέλω να πω, σε hype.
Σε επιστημονική φαντασία όμως, σε βιστιών, ας πούμε.
Νομίζω ότι μπορούμε αντικειμενικά να πούμε ότι το Dune είναι η αμέσως επόμενη καλύτερη δουλειά που έχει γίνει ποτέ κινηματογραφικά σε ταινία φαντασίας.
Και το είπαν πολύ αυτό.
Μετά τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη δουλειά που έχει γίνει.
Ούτε εγώ.
Σε επίπεδο τέτοια ταινία φαντασία.
Σε επίπεδο τέτοια ταινία. Τώρα δεν θα πιάσουμε τώρα να συζητήσουμε Game of Thrones και τέτοια, μιλάμε για κινηματογράφο.
Καλά, ναι, δεν το πήγαινα εκεί. Αλλά ναι. Στη σκηνοθεσία του Ντένις
Βιλνιέβ.
Πώς τον λες εσύ,
Βιλνιέβ.
Βιλνιέβ.
Δεν λέγεται Βιλνιέβ.
Όχι,
Βιλνιούβ. Δεν ξέρω πώς λέγεται.
Βιλνιέβ. Φαντάζομαι, γιατί είναι Γάλλος.
Παιδιά, δεν ξέρω. Βιλνιέβ, εγώ τον λέω. Τι στο καλό.
Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Λιβελούλης που τον λέμε και με τον κουμπάρο μας τον Παναγιώτη, είναι εκπληκτικός. Είναι απλά εκπληκτικός.
Αυτός ο μικρός Λιβελούλης.
Ό,τι έχει κάνει, αυτή η πεταλουδίτσα.
Παιδιά, πραγματικά ό,τι έχει κάνει.
Φοβερό.
Και να πούμε τι έχει κάνει.
Έχει κάνει τα δύο Dune με το τωρινό. Έχει κάνει το Arrival, που είναι για μένα η καλύτερη ταινία επιστημονικής φαντασίας, κλασικού τύπου, των τελευταίων δεκαετιών. Μετά από τις εποχές του 90's τις καλές. Έχει κάνει το Blade Runner το 2046, το καινούριο.
Έχει κάνει το Prisoners.
Έχει κάνει το Prisoners.
Δεν έχεις δει το Blade Runner?
Όχι.
Μαριαλένα,
σήμερα. Σήμερα, αυτό δείτε, παιδιά.
Δημήτρη.
Αυτό. Να τα δείτε και τα δύο τα Blade Runner, είναι εξαιρετικά.
Παίζει και ο Harrison Ford, είναι λίγο...
Α, να τα δούμε, τα σημείο.
Είναι λίγο throwback, λες και βλέπεις, πώς το λένε, ο Harrison Ford παλιά στο Star Wars, ο Harrison Ford στο καινούριο Star Wars. Είναι και αντίστοιχα, ο Harrison Ford στο παλιό Blade Runner, ο Harrison Ford στο καινούριο Blade Runner.
Okay. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Το Prisoners που είπα, βέβαια. Τέλος πάντων, νομίζω πως ό,τι έχει κάνει, με ό,τι έχει ασχοληθεί, το έχει κάνει φανταστικά.
Δεν έχει κάνει πάρα πολλά,
φανταστικά.
Έχει κάνει λίγα και καλά. Είναι μικρός.
Εσύ όλα όμως είναι τέλεια πραγματικά.
Φαντάσου, είναι μικρός, τι θα κάνει ρε παιδιά στο μέλλον.
Εντάξει, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει...
Τι θα δούμε.
Μάλλον Όσκαρ, ως τα αντίστοιχα Όσκαρ.
Εάν δεν πάρει, εγώ θα πάω με πλακάτ και θα εξεγερθώ.
Ναι, δεν το πήρε στο πρώτο Dune, αλλά πιστεύω σε αυτό θα το πάρει.
Κοίτα, γενικά, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, εγώ πραγματικά το έχω απορία. Να. Για μένα αξίζει σίγουρα ένα Όσκαρ και καλύτερη ταινία βασικά το Dune το 2.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε μόλι ποιοι θα είναι οι ανταγωνισμοί, αλλά πόσο καλύτερη
να είναι.
Πόσο καλύτερη να
είναι.
Είναι το Return of the King τη επιστημονική φαντασία.
Είναι απίστευτο.
Και να πούμε ότι το πρώτο είχε πάρει 6 Όσκαρ.
Δυστυχώς, εγώ θα πω αδικήθηκε πάρα πολύ στο Όσκαρ καλύτερη ταινία. Το πήρε το απέσιο, το μετριότατο το κόντα. Δεν θα το πω απέσιο.
Ναι, μετριότατο.
Θα πω ότι ήταν τεράστια αδικία γιατί ήταν remake γαλλικής ταινίας, η οποία είναι και καλύτερη. Και αντί να το πάρει το Dune, ας πούμε τότε. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν η πρώτη ταινία που σε εισαγάγει στον κόσμο.
Βέβαια... Νομίζω ότι ακολουθήσαν μια κλασική λογική τύπου Άρχοντα δαχτυλιδιών. Δεν θα δώσω από την πρώτη ταινία τον τίτλο της καλύτερης ταινίας. Το φυλάμε για την τελευταία.
Ελπίζω να μην το φυλάνε όντως για την τελευταία.
Ελπίζω και εγώ να μην το φυλάνε, γιατί επειδή ξέρω την ιστορία, δεν πιστεύω ότι η επόμενη θα είναι τόσο δυνατή όσο αυτή. Αλλά δεν είμαι σίγουρος κιόλας τι έχει ο Λιβελούλης στο μυαλό του.
Κοίτα, γενικά, ναι. Τώρα έτυχε εμείς και οι τρεις εδώ να έχουμε διαβάσει το πρώτο βιβλίο, που ουσιαστικά σε αυτό βασίζεται η πρώτη και η δεύτερη ταινία του Ντιούν. Και όντως, νομίζω ότι η δεύτερη ταινία είναι η κορύφωση της ιστορίας.
Είναι και στο βιβλίο η ιστορία κορυφώνεται στο δεύτερο μέρος, σίγουρα.
Ναι, και το επόμενο βιβλίο, τέλος πάντων, είναι, διαφέρει αρκετά σε ένταση και σε περιεχόμενο.
Ναι.
Είναι κάπως διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε λίγο για τον Ντιούν γενικά. Νομίζω όλοι το ξέρουν. Εντάξει, η πρώτη ταινία είναι λίγο εισαγωγική. Σε βάζει στον κόσμο. Είναι αυτός ο οίκος των Ατρίδων.
Ναι.
Όνομα κι αυτό.
Ωραίο.
Ναι, ωραίο. Λίγο μυθολογικό. Ατρίδες. Λίγο ξέρεις. Αυτόν τον έφηβο, τον Πολ Ατρίδη, που τέλος πάντων πηγαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη των Αράκης.
Το είναι επωνομαζόμενο και ως Ντιούν.
Αυτό το μεταξύ το κρατάνε λίγο κρυφό.
Τώρα στο δεύτερο το
πλανήτη. Ναι.
Το Ντιούν είναι το παραδοσιακό όνομα του πλανήτη και το Αράκης είναι το όνομα το οποίο δώσανε η αυτοκρατορία ουσιαστικά που τον κατέλαβε.
Ναι.
Που για όσους δεν έχουν ακούσει τυχόν, ο λόγος που είναι τόσο σημαντικός ο Ντιούν είναι γιατί υπάρχει ένα περίεργο μετάλλευμα, στο πούμε έτσι, το οποίο ονομάζεται το Μπαχαρικό.
Γιατί το είπες μετάλλευμα?
Μπαχαρικό είναι.
Ένα μπαχαρικό.
Πάνω στην άμμο.
Είναι λίγο περίεργο, ρε παιδιά, δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι τόσο πάνω ένα προϊόν το οποίο παράγεται από αυτά τα τεράστια σκουλίκια της άμμου. Στο βιβλίο το εξηγεί λίγο καλύτερα.
Ναι.
Λοιπόν.
Το καταναλώνουν κιόλας οι άνθρωποι αυτό.
Ναι, δεν ξέρω. Μήπως είναι λίγο το ότι βγάζουν τα σκουλίκια. Είναι τα τέτοια τους. Δεν ξέρω, δεν το εξηγεί πολύ αναλυτικά. Λέει ότι παράγεται από τα σκουλίκια. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, θα καταλάβει. Λοιπόν,
δεν έχει και πολύ σημασία.
Τα οποία αυτά πελώρια σκουλίκια της άμμου τα έχουν θεοποιήσει οι ηθαγενείς εκεί πέρα του Ντιούν και όλα. Τα θεωρούν εισάξιους με τον Θεό. Και οι οποίοι ηθαγενείς, κατά κάποιο τρόπο, είναι καταπιεσμένοι από τους κατακτητές της αυτοκρατορίας που εκμεταλλεύονται τον Μπαχαρικό. Κυρίως για τα ταξίδια τα διαστρικά, γιατί υποτίθεται ότι με τη χρήση του μπαχαρικού βασίζονται τα διαστρικά ταξίδια, γιατί τα καταναλώνουν οι πλοηγοί για να μπορούν να βλέπουν τις διαδρομές μέσα από το χωροχρόνο. Εν πάση περιπτώσει,
διώχνει αυτό το κράτος τους Χαρκών από εκεί. Ναι, και φέρνει τους Ατρίδες.
Ναι, οι Χαρκόνεν ήταν ο οίκος ο οποίος κατήχε τον έλεγχο του Ντιούν και τους πετάνε έξω και φέρνει τους Ατρίδες και όλα αυτά τα κάνει με δόλο για να βάλει αυτούς τους δύο μεγάλους οίκους σε πόλεμο ουσιαστικά.
Ναι.
Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ο Πολ Ατρίδης, ο οποίος είναι ένα δημιούργημα επιλεκτικής διασταύρωσης αιώνων των μαγισσών Bene Gesserit, που είναι κάτι σαν μάγισσες, ιερείς, whatever.
Μάγισσες, ας πούμε.
Ας πούμε μάγισσες, ναι.
Ναι. Έχουν και μια ιερότητα.
Τις λες και Jedi.
Ναι.
Βασικά, διάβασα ότι ο Λούκας εμπνεύστηκε πάρα πολύ από τον Ντιούν. Την φωνή που έχουν οι Τζεντάι, ξέρετε που. Τη φωνή, πώς το λένε, την.
Που διατάζουν τους άλλους να κάνουν τι θέλουν.
Ναι.
Τριφόρς.
Μπράβο. Το ότι το εμπνεύστηκε από τις Bene Gesserit, που ουσιαστικά.
Είναι αρκετά παρόμοιο.
Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ, παρεπιπτόντως, πώς το δείξανε στην ταινία. Ήταν πολύ εντυπωσιακό.
Πάρα πολύ ωραίο.
Ειδικά στον κινηματογράφο, ο ήχος ήταν. Σε τρόμαζε κιόλας. Ο τρόπος που μιλούσανε.
Πατάω σε αυτό που λες για να πω εδώ ότι για όσους δεν το έχουν δει ή εντάξει τώρα
προλαβαίνετε.
Είναι οριακό, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει σύγκριση σπίτι με σινεμά. Δηλαδή αν κάποιος σκέφτεται άντε μωρέ θα το δω σπίτι, είναι τεράστιο λάθος. Τεράστιο
και... Είναι από τα μεγαλύτερα λάθη που έχετε κάνει στη ζωή σας.
Χάνεις παραπάνω από τη μισή εμπειρία.
Χάνεις σχεδόν όλη την εμπειρία. Εμείς επειδή το είδαμε όταν βγήκε στον κινηματογράφο και ήταν φανταστικό και μας εντυπωσίασε όλους πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα νομίζω που το είδαμε όλοι σε επανάληψη για να πάμε να δούμε και το δεύτερο. Mm-hmm. Και το είδαμε στις τηλεοράσεις μας.
Καμία σύγκριση.
Καμία σύγκριση. Και κυρίως ο ήχος. Ο ήχος ήταν, όσο και να ανέβαζε τον ήχο της τηλεόρασης, δεν μπορούσες να έχεις την ίδια εμπειρία.
Ναι.
Οπότε εννοείται να επιλέξεις την κινηματογράφο. Εν τω μεταξύ, ξέρω πάρα πολλά άτομα που δεν πήγανε να δουν το πρώτο στο σινεμά.
Ναι.
Εντάξει, είχε πέσει και λίγο μέσα σε COVID. Γι' αυτό, μάλλον.
Ναι, οκ. Okay. Δεν είχε ακουστεί πολύ, αλήθεια είναι. Δεν είχε ακουστεί. Είχε ακουστεί. Ρε παιδί μου, μπορεί πολύ να μην ήταν και εξοικειωμένη με το τι είναι όλο αυτό. Έγινε μετά πολύς ντόρος.
Έγινε μετά ντόρος, αλλά νομίζω ήμασταν κι εμείς. Είχαμε πάει με μάσκες, ήταν δύσκολη κατάσταση τότε.
Ναι.
Τέλος πάντων, για να κλείσουμε λίγο με την πρώτη ταινία, που επίσης μας άρεσε βέβαια πάρα πολύ.
Εννοείται.
Πήρε και Όσκαρο Hans Zimmer. Mm-hmm. Το πρώτο, όχι το πρώτο, το δεύτερο, αλίμονο.
Πολύ, πάρα πολύ δίκαιο Όσκαρ.
Mm-hmm. Ναι, ήταν από τα δίκαια.
Και σας προτείνω όλους όσους δεν το έχετε δει να μπείτε και να δείτε μια μίνι αναφορά που έγινε μετά τις βραβεύσεις των Όσκαρ, που ο Zimmer ουσιαστικά εξηγεί το πώς έκανε τους διάφορους ήχους, που εφεύρεσε μέχρι καινούργια μουσικά όργανα, που πείραζε τις φωνές, βρήκε ανθρώπους που έχουν πολύ ιδιαίτερες φωνές για να μπορέσει να αναπαραγάγει όλες αυτά τα τραγούδια που ακούγονται.
Φοβερός.
Γιατί έχει πολλά λυρικά σημεία η μουσική, με ανθρώπους να τραγουδάνε σε πολύ εξωτικές φωνές.
Ναι, και είναι εντυπωσιακό. Γενικά αυτή η ήχη που μπορείς να φανταστείς ότι θα υπάρχουν σε ένα τέτοιο μέρος, σε αυτόν τον πλανήτη που είναι όλος έρημος και τέλος πάντων, ναι.
Πολύ.
Πάρα πολύ ωραία ήταν. Εν πάση περιπτώσει, οι Χαρκόνεν αποφασίζουν να επιτεθούν φυσικά στους Ατρίδες, οπότε σκοτώνουν τον πατέρα, τον Λίτο, που είναι και ο άρχοντας του οίκου, και η αρχόντισσα Τζέσικα φεύγει μαζί με τον Πολ και κάποια στιγμή, τέλος πάντων στην πορεία τους μέσα στην έρημο, συναντάνε την άγρια φυλή, ας το πούμε έτσι.
Την ηθαγενή φυλή.
Ναι.
Τον Φρέμεν.
Τον Φρέμεν.
Οι οποίοι Φρέμεν είναι οι ηθαγενείς ουσιαστικά του πλανήτη Αράκης.
Οι locals.
Locals, ναι. Αυτοί που είχαν τον πλανήτη προ των αυτοκρατορικών και των Χαρκόνεν και όλων αυτών που ήρθαν.
Και ζουν στα βάθη της ερήμου.
Ναι.
Αν μου έκανε κάτι πάρα πολύ εντύπωση από την πρώτη ταινία, αν βγάλουμε στην άκρη δηλαδή τον ήχο και τη μουσική που τα είπαμε ήδη, ήταν το cinematography που ήταν φανταστικό. Σε εικόνα δηλαδή ήταν ό,τι καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, ναι. Όλες οι σκηνές που κατεβαίνουν τα σκάφη και βρέχει και
ναι, ναι, ναι.
Τόσο οι διαστάσεις, οι κλίμακες απίστευτες.
Γενικά νομίζω ότι αν θαυμάζω κάτι πάρα πολύ στο Dune είναι η μεταφορά της τεχνολογίας που περιγράφουν τα βιβλία στην εικόνα.
Ναι.
Από αυτό και μόνο θεωρώ ότι θα έπρεπε να παίρνει συνέχεια βραβεία adapted σενάριο.
Εγώ προσκυνώ τα κοστούμια, τα προσκυνώ, μου αρέσει.
Τέλεια. Πολύ ωραία όλα.
Απίστευτα. Για μένα τα πιο ωραία κοστούμια που έχω δει, δεν ξέρω, δηλαδή τρομερά για μένα.
Και όλες οι σκηνές με τα οράματα του Πολ από την πρώτη ταινία ήταν επίσης πάρα πολύ, πάρα πολύ ποιητικά όλα τα πλάνα αυτά.
Mm-hmm.
Που έβλεπε αυτή τη μυστήρια κοπέλα με τα έντονα γαλάζια μάτια που λάμπουν, που είναι η Τσάνι. Okay, μαθαίνουμε
Ζεντάγια.
Η Ζεντάγια δηλαδή.
Ζεντάγια.
Μαθαίνουμε για αυτή περισσότερο στη δεύτερη ταινία. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία και πολύ εντυπωσιακά. Και σε αυτή τη μεγάλη οθόνη ήταν απλά τέλεια.
Τίποτα, απόλαυση. Δηλαδή δεν χόρτενες να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Εγώ όταν τελείωσε ήμουν σε φάση όχι θέλω άλλο τόσο. Ήθελα να πάω σπίτι και να το ξαναδώ αμέσως. Είχα πολύ καιρό να δω
πώς
κάτι.
Πώς περιμένατε τώρα τη δεύτερη ταινία μετά την πρώτη?
Δεν ξέρω, εγώ είχα πάρα πολύ ψηλές απαιτήσεις και νομίζω ότι επειδή είχα πολύ ψηλές απαιτήσεις συνεχώς ένιωθα ότι θέλω και κάτι παραπάνω. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια χαρά και νομίζω ότι ήταν δικιά μου αίσθηση. Ήταν πάρα πολύ καλή. Okay. Έχω κάποιες ενστασούλες. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι πιο σφιχτή. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι χρειάζονταν και οι 2 ώρες και 40 λεπτά πόσα ήταν. Θα μπορούσε να είναι και 2 ώρες και 20 λεπτά, να το πω έτσι, και να έχει δώσει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα και πιο σφιχτό. Είχε κάποιες σκηνές που για μένα παρατράβηξαν ή επαναλαμβάνονταν κάποια θέματα χωρίς λόγο, χωρίς να δίνουν κάτι παραπάνω, απλά για να κάνουν λίγο φιγούρα.
Σε τι αναφέρεσαι, θες να πεις?
Σε πολλές σκηνές δράσης.
Καλά, μωρέ.
Σε επαναλαμβανόμενες σκηνές δράσης όμως. Εντάξει, σε επαναλαμβανόμενα θέματα.
Κατηγορήθηκε στο πρώτο ότι δεν είχε πολλές σκηνές δράσης και νομίζω τις βάλανε μαζεμένες στο δεύτερο.
Δεν χρειάζεται να έχει, γιατί δεν είχε το πρώτο μέρος πάρα πολλές μάχες.
Ναι, αυτό.
Δεν βρήκα παρόλα αυτά κάποια σκηνή που να την θεωρώ τελείως περιττή. Δηλαδή, όλες κάτι υπηρετούσαν. Ίσως να ένιωσα μεταξύ του τέλος πάντων, στο κομμάτι που ο Πόλη είναι στην έρημο και η φάση είναι θα πάω στο νότο, δεν θα πάω στο νότο. Θα πάω στο νότο, δεν θα πάω στο νότο.
Που γενικά είναι η φάση και της εκμάθησης της ζωής των Φρέμεν, και... όλο αυτό το κομμάτι.
Ναι, εγώ δεν το βαρέθηκα, δεν με κούρασε καθόλου.
Όχι, ούτε εμένα με κούρασε.
Και... μου άρεσε πολύ.
Ήταν τεράστιο αυτό το κομμάτι και στο βιβλίο.
Ισχύει, ναι, ναι.
Που είναι πολύ πιο όμορφο και εύκολο να το βλέπεις στην ταινία, βέβαια. Εγώ το πιστεύω
είναι άλλα τα μεγέθη.
Ναι, είναι άλλα τα μεγέθη και το πιστεύω ότι θα πάρει το Όσκαρ του χρόνου. Θέλω να ελπίζω. Βασικά με τον Γιώργο συζητούσαμε ότι γι' αυτό καθυστέρησαν να το βγάλουν.
Α, ξεκάθαρα. Για να πάει για το Όσκαρ του χρόνου.
Ξεκάθαρα. Ναι, γιατί φέτος θα ντούτρωγε το Οπενχάιμερ πολλά Όσκαρ.
Σωστό.
Χωρίς λόγο.
Χωρίς λόγο.
Ενώ είχε παιχτεί το πρώτο σε περίεργη φάση που, όπως είπαμε, ούτε και τα εισιτήρια ήταν. Καταρχάς νομίζω ότι έπαιζε στο HBO Max παράλληλα.
Λόγω COVID. Την περίοδο του COVID, ναι.
Ό,τι να έχει γίνει.
Δεν είχε πάει.
Φέτος που βγήκε το Dune το 2, δεν, νομίζω δεν παίζει κάτι άλλο απέναντί του, ρε παιδιά.
Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι.
Δηλαδή, στιγμής τίποτα και δεν βλέπω θα τα πάει και καλά. Κάτι ναι. Που να το περιμένουμε. Περιμένουμε κάτι φέτος έτσι μεγάλο.
Τώρα δεν μου έρχεται κάτι προς το παρόν. Η ταινία ξεκινάει εντωμεταξύ με την πριγκίπισσα Ήρουλαν. Που την παίζει η Florence Pugh.
Σας άρεσε η Florence το ρόλο?
Πάρα πολύ μου άρεσε. Πάρα πολύ μου άρεσε.
Παιδιά και εμένα πάρα πολύ. Παρότι κάποιοι μου είπαν ότι δεν τους άρεσε.
Τη φαντάζονταν διαφορετικά από ό,τι την είχαν φανταστεί στο βιβλίο, ας πούμε.
Μάλλον, ναι, ναι. Καμιά φορά η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις διαβάσει και τα βιβλία και έχεις φανταστεί και έχεις δεθεί με ένα χαρακτήρα, σου ξυνίζει άμα δεν. Εγώ προσωπικά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Και μου αρέσει γενικά η Πάγκ πολύ.
Πάρα πολύ. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε που την εισήγαγαν έτσι. Στο βιβλίο είναι σημαντικός χαρακτήρας.
Ναι.
Επίσης είναι αυτή η οποία κρατάει, υποτίθεται, τα, πώς το πούμε, τα απομνημονεύματα του Μουαντίπ, που είναι ο Πολ.
Ναι.
Και μου άρεσε που ξεκίνησε με δική της αφήγηση. Και μας εισαγάγουν σε αυτό το χαρακτήρα. Και αργότερα βλέπουμε ότι, εντάξει, κατευθύνεται και από τις Bene Gesserit. Είναι και αυτή η Bene Gesserit.
Είναι Bene Gesserit.
Ναι. Είναι Bene Gesserit.
Την οποία, ναι, γενικά, αν το σκεφτώ, ρε παιδιά, τώρα μου ήρθε, ότι είναι ο Πολ και γύρω του διάφορες γυναίκες οι οποίες
τον ελέγχουν και τον κατευθύνουν.
Λέγουν ένα... πώς ήταν λίγο μισογύνης ο τέτοιος. Τι φόβος είναι αυτός με τις γυναίκες που...
Πολύ βελουλής.
Που... όχι καλέ αυτός, ο Χέρμπερτ, πώς τον λένε, ο συγγραφέας. Δηλαδή, πολύ φόβος για το...
εγώ δεν το ένιωσα τόσο σαν φόβο.
Για τις γυναίκες που υφαίνουν γύρω-γύρω.
Ναι. Εγώ δεν το ένιωσα σαν φόβο, όσο σαν τιμητική προσέγγιση.
Εντάξει, ότι... η Bene Gesserit είναι κάπως ή που λες.
Η αλήθεια είναι ότι με ξέρεις τον Πολ σχεδόν ναι, όλοι αλλά... οι άρχοντες φαίνονται πανάχρηστοι.
Ναι, και γενικώς δίνεται βάση πολύ στη γυναική αδύναμη. Και επίσης για τις Bene Gesserit, παρότι ή που λες, λέγεται η φράση ότι το που αντέχουν εκείνες, τους άντρες θα τους διέλυε. Δηλαδή, δίνεται
money,
πολύ...
money ναι. για το δηλητήριο αυτό που καταναλώνουν οι Bene Gesserit, που λέει ότι, ότι ένας άντρας δεν μπορεί να το αντέξει.
Παρ' όλα αυτά, ο Πολ το αντέχει. Τώρα πάμε λίγο μπροστά, αλλά ο Πολ το αντέχει.
Ο Πολ είναι και ο εκλεκτός.
Είναι και ο εκλεκτός.
Είναι εκλεκτός, ναι, ναι.
Εντάξει, εδώ που τα λέμε, έχει λίγο πλάκα σε αυτή την ιστορία το πώς ο Πολ θεωρούν όλοι ότι α, είναι ο εκλεκτός, είναι ο εκλεκτός, είναι ο, πώς τον λένε, ο...
Λιζάρ Αλγκαίμ.
Αυτός. Δεν το μάθω ποτέ αυτό πράγμα.
Λιζάρ Αλγκαίμ.
Παρότι στην ταινία το λέει 2 εκατομμύρια
φορές. 2 εκατομμύρια φορές.
Τουλάχιστον από το στόμα του τέτοιου.
Του
Χαβιέ Μπαρδέμ, του Στίλγκαρ. Ναι.
Έστω Στίλγκαρ.
Whatever. Δεν το θυμάμαι ποτέ.
Ναι.
Και τι ήθελα να πω. Α, ναι. Ότι ρε παιδί μου το ίδιο δεν το πιστεύει ότι είναι ο εκλεκτός όντως.
Ναι, ναι, ναι.
Και... που το πίστεψε,
δεν, το δεν το νιώθει γι' αυτό. Δεν νιώθει. Όχι, σου είναι...
λέει. Στην αρχή λέει πρέπει να τους πείσω για αυτό το πράγμα. Ναι. Μετά αυτός το παίρνει λίγο πιο ρομαντικά την συμβίωση με τους Φρέμεν. Η μητέρα παρόλα αυτά δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Εν τέλει αποδεικνύεται ότι όντως είναι. Δηλαδή δεν είναι ψέμα.
Ναι.
Είναι αυτός, ρε παιδί μου.
Εγώ βέβαια μόνη μου είχα καταλάβει κάτι άλλο. Βασικά δεν το είχα καταλάβει, αλλά μόνη μου είχα υποθέσει ότι εν τέλει η εκλεκτή δεν θα είναι, ο εκλεκτός δεν θα είναι ο Πολ, όσο ο Μουαντίμ απλά ένας πολύ δυνατός πολέμαρχος, και ότι η εκλεκτή θα είναι η αδερφή του που θα γεννηθεί. Αλλά αυτό μόνη μου μάλλον όλο.
Ναι, μάλλον.
Δεν νομίζω ότι ισχύει.
Δεν ξέρω, γιατί είναι και άπειρα τα βιβλία του Τιούν. Μέχρι εκεί που έχω διαβάσει δεν υπονοεί κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα η αδερφή του είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πλάσμα.
Πάρα πολύ.
Γιατί εντάξει, γεννήθηκε με αυτόν τον πολύ εξωφρενικό τρόπο.
Βασικά η μητέρα, ενώ είναι έγκυος, πίνει αυτό το
δηλητήριο.
Το υγρό των σκουλικιών. Και τι γίνεται με αυτό, παίρνει τις μνήμες από όλες τις Μπερετζέζερι.
Ναι, ουσιαστικά ανοίγει το μυαλό του στέρμα σε όλους τους χώρους και στους χρόνους και έρχεται σε επαφή με όλες τις προηγούμενες σεβάσμιες μητέρες και
βλέπουν μέλλον παρελθόν.
Ναι, και μετά βλέπουμε τη μητέρα να επικοινωνεί συνεχώς με το παιδί της, να της μιλάει.
Εντάξει,
το παιδί της.
Αυτό ήταν
ναι,
τέλειο απλά.
Είχε πολύ πλάκα.
Τέλειο.
Φοβερή σκηνή που εμφανίζεται ως μεγάλη. Το έχει γεννηθεί και εμφανίζεται η Άνια Τέιλορ και παίζει.
Ναι, ναι, ήταν πολύ καλή.
Και είπαν όλοι οι ηθοποιοί ότι δεν το ξέραν ότι θα είναι η Άνια Τέιλορ, δεν του το είχαν πει. Και ήταν η συνεντάγια σε φάση. Και εγώ πήγαινα και ρώταγα τον Όλαν. Τύπου, ποια θα είναι, θα είναι η Άνια.
Όχι τον Όλαν.
Το, ναι, Όλαν λίγο, τον Λιβελούλη.
Αυτό που τον λέμε Λιβελούλη τον άνθρωπο
είναι
που
είναι πιο εύκολο.
Δεν θα καταλάβει κανένα για ποιον λέμε.
Από όταν είπαμε Βιλνιού.
Τον Βιλνιού, δώσαμε reference. Είναι πιο εύκολο ο Λιβελούλη. Και του λέει, του πήγαινε και τον ρώταγα και έλεγα, θα είναι η Άνια Τέιλορ, θα είναι η Άνια Τέιλορ. Και έλεγε, θα δεις, θα δεις. Και ήταν όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που έπαιζε.
Είναι φοβερή ηθοποιός, χαίρομαι πάρα πολύ για το casting. Και ανυπομονώ για
ταιριάζει κιόλας.
Ανυπομονώ για την επόμενη ταινία για αυτό το ρόλο.
Ναι, και
ναι
εγώ,
γιατί εκεί θα είναι πιο.
Και ανυπομονώ και είμαι και πολύ περίεργη να δω τη μετάβαση, γιατί την έδειξε πολλά χρόνια αργότερα. Οπότε έχω μια μεγάλη απορία του από πού θα ξεκινήσει η επόμενη ταινία. Γιατί αν ξεκινήσει σε αυτή την ηλικία, σημαίνει ότι θα μας πάει πολλά χρόνια μετά.
Ναι, θα δούμε,
δούμε
πώς θα το
πάμε.
Θα δούμε γιατί.
Εντάξει, εμείς κάτι ξέρουμε, γιατί έχουμε διαβάσει και το βιβλίο.
Ναι,
αλλά θα
αυτό
δούμε, θα δούμε.
Αλλά
ναι,
μπορεί να μην γίνουν έτσι τα πράγματα, παιδιά.
Ναι, θα δούμε.
Εντάξει, ναι.
Επίσης, για μιας που είμαστε στα μικρά, στις guest εμφανίσεις, εγώ αγαπώ και την Σέα Λεντού.
Λέα.
Την Λέα Λεντού.
Λέα Σεϊντού. Είναι και γαλλίδα.
Όλο ανάποδα το είπα. Την Σέα Λεϊντού.
Ναι.
Την Λέα Σεϊντού, λοιπόν.
Καλά, το έχουμε καταλάβει ότι εμείς δεν είμαστε καλοί με τα ονόματα.
Καθόλου.
Οπότε απλά.
Δεν φταίμε εμείς, είχαν αυτοί. Πιο βολικά ονόματα.
Ελληνικά ονόματα.
Deal with it, ναι.
την λέγανε Μαρία.
Μ' άρεσε φοβερά.
Την αγαπώ, παιδιά.
Μ' άρεσε πάρα την πολύ. Αγαπώ. Άλλη μια δολοπλόκα του μεταξύ,
πολύ
η οποία
αυτή
ύφανε τον ιστό της εκεί πέρα. Ήταν σε φάση, ναι.
Αυτή ήταν ωραία, ήταν ωραία έτσι. Μ' άρεσε πολύ. Και μ' άρεσε γιατί ήταν και αυτή που έπρεπε να μαγέψει, σε εισαγωγικά, τον
Φέιντ Ραούθα.
Τον Ραούθα. Ναι, οπότε ήταν just και πολύ σαγηνευτική. Αυτή τη
ναι,
λέξη,
ήταν πάρα πολύ καλή, ναι.
Έτσι για τους μικρούς ρόλους, για να πάμε ξανά στους βασικούς.
Για τον Τιμωτέη.
Ναι. Τι να πει κανείς.
Τι να πει κανείς για αυτό το παιδί.
Τι να πει για τον
λοιπόν,
Τιμωτέη.
Δυσυραμβικά τα σχόλια που ακούστηκαν.
Είναι
ο Τιμωτέη έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε με αυτό το ρόλο. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να κάνει κάτι καλύτερο.
Καλά του τέριαζε και εκπληκτικά.
Ήταν πάρα πολύ καλός.
Αυτό που έπρεπε να είναι, δεν ξέρω.
Ήταν εξαιρετικός, ήταν πάρα πολύ καλός. Και σε αυτό. Σε αυτή την ταινία έδωσε νομίζω το 100%. Αν μπορείς να πεις ότι στην προηγούμενη έδωσε το 80%, ξέρω εγώ.
Πολύ καλός ήταν και
ξέρω
στην προηγούμενη.
Όχι, γενικά είναι εξαιρετικά καλός. Είναι πάρα
απλά
καλός.
Νομίζω εξελίχθηκε εδώ πέρα πολύ και ο χαρακτήρας του Πολ Ατρίδη. Οπότε αναλογικά πάνε και απαιτήσεις του ρόλου.
Και η αλήθεια είναι ότι αυτός ο ρόλος είναι αρκετά απαιτητικός ρόλος για να μεταφερθεί από το βιβλίο. Γιατί είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος και ταυτόχρονα είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι λίγο πεζός στο βιβλίο. Δηλαδή, βλέπεις μονίμως τον ήρωα, ο οποίος βιώνει όλη αυτή την κατάσταση με την αποδοχή του μέλλοντος και του πεπρωμένου που δεν μπορεί να αποφύγει.
Ναι.
Και απλά βλέπεις έναν καταθλιπτικό χαρακτήρα σε όλο το βιβλίο.
Γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που γεννήθηκε, μηχανοραφούσαν πάνω στη ζωή του. Η μητέρα τον προετοίμασε και τον εκπαίδευσε με τις αρχές των Μπένε Τζέζερι. Πράγμα που κανονικά απαγορευόταν να πούμε εδώ.
Ναι.
Διότι πρέπει μόνο κορίτσια. Οπότε
καλά, καταρχάς η Τζέσικα. Απαγορευόταν να κάνει αγόρι και επέλεξε,
και κράτησε να, τον,
επέλεξε
ναι,
να κάνει αγόρι.
Ακριβώς.
Γιατί και καλά οι Μπένε Τζέζερι μπορούσαν να το κατευθύνουν αυτό το πράγμα, τώρα δεν θυμάμαι πώς. αλλά επέλεξε να κάνει αγόρι γιατί αγάπησε, λέει, πάρα πολύ το Λίτο Ατρίδη και mm-hmm. ήθελε να του κάνει γιο. Δεν το σχολιάζουμε αυτό.
Τον οποίο παρεπτόμως δεν ήθελε. Δεν τον,
δεν τον είχε παντρευτεί.
Δεν είχαν παντρευτεί.
Ναι, ναι.
Πράγμα που
εγώ αυτό το είχα ξεχάσει. Ναι.
Ναι. Έχει μια περίεργη κατάσταση τέλος πάντων.
Τέλος πάντων, έγινε καλή μεταφορά αλλά... του.
Του ήρωα.
Του ήρωα, γιατί του δόθηκαν κάποιες παραπάνω διαστάσεις, τις οποίες όφιλε να έχει και ίσως ο συγγραφέας δεν τις πέτυχε τόσο καλά να τις απεικονίσει. Υπήρχαν εκεί πέρα, δεν είναι ότι δεν υπήρχαν, αλλά επειδή το βιβλίο είναι γενικά λίγο πιο άνιωθο, να το πούμε έτσι.
Είναι, ναι, λίγο πιο, λίγο πιο ψυχρό.
Στερείται λίγο συναισθήματος.
Είναι και ένα βιβλίο 60 ετίας. Εντάξει τώρα, ας του δώσουμε.
Βγήκε το 60 κάτι, πότε βγήκε.
Ας του δώσουμε το benefit of the doubt.
Ναι, εντάξει.
Τέλος πάντων. Τον φτιάξαν ωραία τον χαρακτήρα του Πολ.
Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο.
Έχει και αυτό το cool βλέμμα. Το...
Ναι, αυτό, εντάξει, είναι του, αυτό είναι δικό του.
Εμένα
είναι
αυτό
του,
μου σπάει τα νεύρα, αλλά. Okay.
Ναι, ωραίο. Εμένα μου τέριαξε.
Λοιπόν.
Δεν είναι cool όμως, μωρέ, ο Πολ.
Μα είναι και cool.
Είναι και cool, εντάξει,
πρέπει
με αυτά που
να
κάνει.
Είναι cool με αυτά που κάνει. Τώρα τι να λέμε.
Ναι, μου αντίπλησε.
Δεν χρειάζεται να τα κάνει. Δεν χρειάζεται να το νιώθει ότι είναι, αλλά να το βγάζει πρέπει.
Αυτό.
Λοιπόν.
Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο Βιλνέβ είπε ότι ο Χέρμπερτ. Ο Χέρμπερτ δεν τον λένε τον συγγραφέα.
Ναι.
Ότι είχε στεναχωρηθεί, λέει, γιατί ο κόσμος πίστευε για τον Πολ ότι είναι ήρωας, ενώ τον είχε φτιάξει για αντίήρωα.
Για αντίήρωα.
Και εν τέλει ο Βιλνέβ θεωρεί ότι αυτό έφτιαξε κάπως. Ότι ήθελε να το πάει σε αυτή την κατεύθυνση.
Κοίταξε. Ναι. Προς το τέλος του πρώτου βιβλίου, δηλαδή αυτού που είδαμε και εμείς στις κινηματογραφικές αίθουσες, στην πάση περιπτώσει, εγώ θυμάμαι ότι με τον Πολ είχα νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Δεν μου άρεσε η εξέλιξη του, γιατί αντιλαμβανόμουν, δηλαδή, εγώ θέλω το πέτυχε ο συγγραφέας σε εμένα αυτό. Mm-hmm. Τον θεώρησα ψώνιο, να σας το πω έτσι απλά, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτό που στην πραγματικότητα του έπρεπε να αναλάβει.
Ναι.
Καβάλισε λίγο το καλάμι και πήρε αυτό το ρόλο. Αυτό μεταφέρθηκε.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι,
όντως
ναι.
Ο Βιλνέβ το πέτυχε. Είδες απλά... Το πέτυχε λίγο σταδιακά. Δηλαδή, είχε έναν ήρωα ο οποίος δεν ήθελε να ακολουθήσει το πεπρωμένο του. Οκ, και στο βιβλίο το λέει, αλλά νομίζω δεν το κάνει τόσο σαφές. Εντάξει, η εικόνα πάντα είναι διαφορετική.
Ναι, σίγουρα.
Και...
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Πού καβάλισε το καλάμι, ρε εσύ, ο Πολ? Αυτό ήταν πάντα πολύ σεμνός.
Στο τέλος.
Στο τέλος, παιδιά, δεν ξέρω αν καβάλισε το καλάμι. Ήταν πια απλά πολύ αποφασισμένος για το.
Αυτό.
Τι του λέει η μοίρα του να κάνει.
Αυτό, ρε παιδί μου.
Δεν θέλω δηλαδή να καβάλισε το καλάμι. Ωραία. Σε φάση εγώ είμαι και διατάζω.
Ωραία, τέλος πάντων. Γενικά με κνεύρισε ίσως γιατί έγινε μυρολάτρης, να το πω έτσι. Δηλαδή εμένα το βιβλίο με κνεύρισε. Θυμάμαι ότι όταν τελείωσε το πρώτο βιβλίο είχα νεύρα μαζί του.
Ναι, όχι αυτό.
Και
όχι
το συζητούσα και με φίλους μας. Και όταν ήταν να ξεκινήσει το δεύτερο, θυμάμαι ότι σκεφτόμουν ότι πάλι θα με νευρίασε τόσο ηλίθιος.
Τη Ζενεντάγια την ευρίασε σίγουρα.
Στο δεύτερο θα ράψω και το δικό της κουστούμι. Μισό λεπτό. Λοιπόν,
έχει για όλους.
Αλλά στο δεύτερο βιβλίο, τέλος πάντων, θυμάμαι ότι με επιβράβευσε, γιατί μου άρεσε πως τον εξέλιξε.
Ναι.
Για τη Ζεντάγια τώρα. Για τη Ζεντάγια.
Κάτι κόβεις από το όνομά της.
Όχι, εσύ βάζεις.
Εσύ βάζεις. Όχι, πολλοί τη λένε Ζενεντάγια.
Ζεντάγια δεν είναι, ρε.
Και εγώ Ζεντάγια τη λέω, αλλά μάλλον προφέρεται.
Α, δεν λέτε το ναι, Ζενεντάγια.
Μάλλον... Αφού δεν έχει, ναι.
Ναι, αλλά μάλλον προφέρεται.
Δεν γράφεται.
Καλά, δεν κόβω και το χέρι μου, καλά.
Όχι, το έχω ακούσει και απ' άλλον, οπότε ίσως όντως προφέρεται Ζενεντάγια.
Μήπως η Μαριαλένα που μας πιπλέει το μυαλό δύο χρόνια τώρα Ζενεντάγια και Ζενεντάγια.
Όχι, μου το έχει πει κι άλλο.
Α, το είσαι ακούσει και απ' άλλον.
Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω εγώ λάθος, είναι πολύ πιθανό.
Δεν έχει σημασία, λοιπόν. Η Ζεντάγια Ζενεντάγια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
Πώς λέγεσαι, μωρή?
Καταρχάς, ποια είσαι εσύ, τι είσαι, Ζεντάγια. Η Ζεντάγια, λοιπόν, Ζεντάγια, Ζενεντάγια, whatever.
Η Τσάνη.
Η Τσάνη, λοιπόν, ναι. Θεωρώ ότι μεταφέρθηκε λάθος.
Γιατί ρε Γιώργο.
Δεν ήταν η Τσάνη έτσι στο βιβλίο.
Πολύ λοιπόν, ωραία ήταν.
Καλά, η Τσάνη στο βιβλίο ήταν αδιάφορη.
Οκ. Okay. Εμένα αυτό το αδιάφορο μου άρεσε.
Τι σου άρεσε, μου ήταν αδιάφορη.
Τι love story θα ήταν τώρα αυτό,
μάλιστα. Για να σας πω κάτι. Την κάνανε πάρα πολύ να φαίνεται σαν κακομαθημένο.
Όχι,
είχανε μονίμως να είναι σε φάση κάνεις αυτό προς το τέλος του βιβλίου, προς το τέλος της ταινίας δηλαδή. Κάνω μούτρα. Στεναχωριέμαι. Απογοητεύομαι.
Να μην κάνει. Φεύγω. Ο άλλος από πιστός σύντροφος που θα ήταν για πάντα μαζί εξελίχθηκε σε μέγα μαλάκα,
ναι,
και πήγε και παντρεύτηκε τη,
ναι,
Βασίλισσα.
Αλλά δεν ήταν έτσι στο βιβλίο.
Παιδιά.
Πριγκίψα.
Εντάξει.
Βλακίες λέτε και οι δύο. Συγγνώμη
κιόλας.
Αλλά τι
love story θα ήταν τώρα αυτό.
Δεν, περίμενε ένα λεπτάκι. Πολύ, καταρχάς, εντάξει, δεν πήγε κι ο άλλος ούτε φέρθηκε άσχημα, ούτε είναι μαλάκας επειδή πήρε αυτή την απόφαση. Αυτή την απόφαση θεωρητικά έπρεπε να την πάρει. Αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε και λίγο πιο μετά. Αλλά λογικό δεν είναι όπως και να έχει.
Να πληγωθεί.
Καταρχάς δεν της είχε πει μια κουβέντα καλέ. Δηλαδή είναι δυνατόν να ακούει την ανακοίνωση εκεί πέρα. Δηλαδή τώρα πήγαμε προς το τέλος εντελώς. Αλλά έχει παρακολουθήσει μια ολόκληρη μάχη. Όπου ο άντρας που αγαπάει παραλίγο.
Από πριν έχει ξεκινήσει.
Από πριν έχει ξεκινήσει, γιατί βλέπει να αλλάζει.
Άλλαξε ο χαρακτήρας.
Αυτός άλλαζε σιγά-σιγά.
Από όταν ήπιε το νερό, ουσιαστικά.
Ναι, 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 ναι. Και βασικά, άμα θυμάστε, χρειάστηκε να παίξει και σημαντικό ρόλο στο αυτός να επιζήσει εκεί με τα δάκρυά της. Οπότε όλο αυτό την πίεσε πάρα πολύ ψυχολογικά. Mm-hmm. Βάλε το ότι έπρεπε να δει όλη τη μονομαχία που ο Πολ παραλίγο να πεθάνει. Και αυτός πίεζε ψυχολογικά. Και μετά μπροστά σε όλους ανακοινώνει ότι ξέρεις κάτι, ναι, θα παντρευτώ την πριγκίπισσα Ήρουλαν. Ναι. Την κόρη του αυτοκράτορα. Εντάξει, πώς ήθελες να τη δείξεις, ρομπότ.
Όχι, όχι, όχι.
Ήρεμα αντίδρασε, αντέδρασε.
Δεν απλά λέω ότι δεν λειτουργήσε όπως την παρουσίαζε το βιβλίο. Με αυτή την έννοια το λέω.
Το βιβλίο
δεν έδειχνε, στο βιβλίο έδειχνε η Τσάνιο ότι ήταν πιο συνειδητοποιημένη με τη μοίρα. Την παρουσίαζε πιο σοφή κάπως. Να το πω έτσι. Δεν την παρουσίαζε τόσο πολύ σαν μια νεαρή κοπέλα η οποία είναι, ρε παιδί μου, ερωτεύτηκε και στεναχωρήθηκε.
Καλά.
Και μούτρωσε.
Δεν φαίνεται και εδώ τόσο κακομαθημένη όσο το λες. Απλά φαίνεται άνθρωπος με συναισθήματα.
Εντάξει, δίκιο είχε. Ναι. Δεν λέω ότι είχε άδικο. Εγώ ασχολιάζω καθαρά τη μεταφορά, λοιπόν. Η Ζεντάγια σε Ζεντάγια καλά έπαιξε. Δεν έχω παράπονο μαζί
τη. Δεν ήταν κανένα ρόλο με απαιτήσει ιδιαίτερε.
Όχι, δεν είχε. Εντάξει, οκ. Okay. Και φυσικά, εντάξει, οκ, okay, είχαμε και τον ανεκδίκητο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος αποφάσισε να πάρει αυτό το ρόλο και να τον καταστρέψει. Βέβαια, δεν φταίει και αυτός
Γιώργο,
πάλι.
Ο Γιώργο το έτσι για τον Χαβιέ.
Δεν φταίει ο Χαβιέ Μπαρδέμ σε αυτή τη φάση. Αυτό φταίει μόνο στο κομμάτι του ότι είναι τάλαντος. Λοιπόν, στο κομμάτι του ποιος έγραψε το σενάριο φταίει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δηλαδή.
Και φαντάζομαι ότι.
Ποιος διάβασε το βιβλίο και είδε ότι ο Στίλγκαρ είναι το comic relief του Ντιούν.
Ναι. Προφανώς πήραν αυτή την απόφαση γιατί δεν υπήρχε comic relief. Και είπανε, okay,
ίσως... Ο Στίλγκαρ ήταν ο αρχηγός της φυλής του Σιτστόμπερ. Ήταν ένας σοφός, πολύ δυνατός άρχοντας. Δεν μιλούσε ποτέ σαν ο παππούς της εκκλησίας που...
Λιζάρ Γκαϊμ.
Δηλαδή αυτό ήταν πλήρως αποτυχημένο.
Είχε πάρα πολύ πλάκα εκεί που ο Πολ λέει ότι όχι, δεν είμαι, ξέρω εγώ ο εκλεκτός. Και να σταματήσουν,
δεν θα το παραδεχόταν
να σταματήσουν αυτά, ξέρω εγώ. Και μένει για λίγο με ανοιχτό το στόμα και μετά λέει: ορίστε με πόση ταπεινότητα, είναι σίγουρα αυτό.
Γενικά ήταν σαν μια γκρουπή και εγώ δεν το χρειαζόμουν.
Εμένα
τόσο
μου
αυτό
άρεσε,
στοιχείο,
ρε παιδιά.
Αλλά γέλασα, δεν μπορώ να πω ότι.
Εμένα
δεν
μου άρεσε, δεν με χάλασε που,
whatever, ναι,
που δεν υπήρχε η σοβαρότητα. Εντάξει, γενικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Και έχει αυτό το βαρύ περιεχόμενο, γιατί έχουν αυτοί όλο το, αυτό το μοιραίο.
Ναι,
και τους κουβαλάνε στις πλάτες τους, δεν ξέρω κι εγώ τι, τέλος πάντων, ζωές. Και έχεις και αυτόν ο οποίος είναι. Και στην τελική, να σου πω κάτι, είχε δίκιο ο άνθρωπος.
Η αλήθεια είναι
επειδή
αυτή.
Επειδή τον κοροϊδεύουμε, δεν είχε δίκιο, δεν είναι ο κλεκτός ο Πολ.
Δίκιο είχε, εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, αλλά μπορούσε να βάλουν κάποιον άλλο να παίζει αυτό το ρόλο. Όχι τον αρχηγό της φυλής, ο οποίος ήταν εξ αρχής από τους πιο σοφούς.
Ξέρεις, και όμως ήταν
είχε έναν άλλο ρόλο, του ρίχνει. Ναι, okay. Δεν ξέρω, εγώ νιώθω τον ρίχνεις έτσι λίγο.
Απλά ήταν κομβικό να τα λέει αυτός που επηρέαζε όλο το Σιτς και γενικά η γνώμη του. Ναι,
δεκτό, σωστά. Βέβαια, εγώ θα επισημάνω για άλλη μια φορά ότι έγινε σωστό casting, γιατί το γελίο ρόλο, το γελίο άνθρωπο μπορεί να παίξει. Και πάμε παρακάτω.
Ένα προσωπικό μήνυμα από τον Γιώργο που δεν χωνεύει το Χαβιέ Μπερδέμ.
Ναι, είναι κλασικό πλέον, σχεδόν σε κάθε επεισόδιο μας. Για την Ελίτ Τζέσικα. Ναι,
άλλα πολλά.
Η Ρεμπέκα Φέρκισον είναι εξαιρετική.
Φοβερή.
Σε αυτό το ρόλο.
Είναι
θεωρώ
τέλεια.
Ότι θα έπρεπε να πάρει και αυτή βραβείο.
Η οποία δήλωσε σε μια συνέντευξή της ότι δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο από άποψη ηθοποιίας, γιατί ήταν όλα τόσο έτοιμα από σκηνικά,
εντάξει,
κοστούμια και τα λοιπά,
ναι.
Και θεώρησε ότι απλά πήγαινε και έμπαινε στο ρόλο. Την έβαζε όλο αυτό στο ρόλο που, okay, προφανώς υποτιμά τον εαυτό της, έπαιξε απίστευτα.
Ναι, θα πω σε αυτό το σημείο τώρα και για τη μεταφορά της Λέδης Τζέσικα. Ότι θεωρώ ότι δείξανε λίγο πιο απότομα τη μετάβασή της σε σχέση με το πώς την παρουσιάζει στο βιβλίο. και λίγο πιο δολοπλόκα από ό,τι την παρουσιάζει στο βιβλίο.
Άλλαξε πολύ όταν ήπιε το νερό κι αυτή.
Ισχύει και όντως συμβαίνει, αλλάζει πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ έντονο αυτό που συμβαίνει όταν πίνει αυτό το ιερό νερό.
Ναι, ναι.
Αλλά στο βιβλίο το παρουσιάζει λίγο πιο όμαλα, ρε παιδί μου. Δεν σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση του ότι τώρα θα γίνω η απόλυτη δολοπλόκα. Κοίτα, θα τους πείσουμε ότι αυτό είναι ο Λιζάν Αλγκαίμ, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή, μου έβγαλε μια αίσθηση έτσι όπως το παρουσίασε, σαν ούτε εκείνη να μην το πιστεύει, που δεν μπορώ να το δεχτώ ότι δεν το πιστεύει, ότι αυτό είναι ο Λιζάν Αλγκαίμ.
Νομίζω ότι απλά έχει ως προτεραιότητα την επιβίωσή του σε αυτό το μέρος.
Ναι.
Όχι ότι δεν το πίστευε. Μπορεί και να μην το πίστευε, δεν ξέρω. Όχι, δεν νομίζω ότι είχε σχέση απλά.
Γενικά,
δηλαδή, σε φάση πρέπει να πιστούνε. Ο Πολ πρέπει
αυτό.
Και εγώ πρέπει να είμαστε αυτό. Εδώ πέρα να ζήσουμε για αυτά, να είμαστε. Να ζούμε με σεβασμό,
ναι, ναι.
Εντάξει.
Εγώ δεν ένιωσα, παιδιά, τόσο ότι είχε να κάνει με το αν το πιστεύανε ή όχι. Και αυτή και η Bene Gesserit και γενικά, όσο με το ότι απλά ήθελαν να προετοιμάσουν το έδαφος και ότι έπρεπε να πείσουν τους άλλους. Δηλαδή για μένα πάντα ήταν ξεκάθαρο ότι μπορεί να μην το πίστευε καθόλου. Το σημαντικό ήταν να πιστούν οι ντόπιοι και να ετοιμαστεί το έδαφος. Γιατί αυτόν τον ρόλο, καλός ή κακός, θα τον έπαιρνε ο Πολ. Και κάπου μέσα της νομίζω ήλπιζε με τα σημάδια και αυτά ότι θα ήταν και όντως ο... Το ήλπιζε, το φοβόταν, έλεγε το μαχαίρι γιατί ήταν και μητέρα του.
Αυτό που του έδωσε να πιει αυτό το υγρό των σκουλικιών και μετά βάλανε την τσάνη από πάνω του να κλαίει για να τον συνεφέρει. Προφανώς η μητέρα πίστευε σε αυτόν και σε αυτά που λέγανε οι προφητείες, αλλιώς... Φαντάζομαι δεν θα το έκανε.
Σε εκείνο το
Καλά,
σημείο.
Αλλά όταν έφτασε πια σε αυτό το σημείο, ναι, και εγώ πιστεύω. Γιατί, okay, είχε γίνει τόσο παντοδύναμη, νομίζω μπορούσε να δει διάφορες εκδοχές.
Ναι, ναι, με το μωρό, ειδικά.
Εδώ το μωρό πιστεύω ότι τις έλεγε και εκδοχές, δηλαδή από μόνο του.
Παρ' όλα αυτά, γενικά η Τζέσικα είχε ρισκάρει με τις επιλογές της τη ζωή του Πολ.
Είχε ρισκάρει από την πρώτη ταινία κιόλας που τον έβαλε να κάνει αυτή η δοκιμασία με το κουτί που άμα αποτύχανε θα πέθαινε.
Ακριβώς.
Και γενικά υπήρχαν διάφορα σημεία που θα πέθαινε, του τύπου όταν καβάλει το σκουλίκι θα μπορούσε να πεθάνει.
Καλέ, δεν είπαμε γι' αυτό. Ναι, ναι. Ορίστε, θα πούμε τώρα.
Ο Πολ και το σκουλίκι του.
Παιδιά, epic.
Φοβερό.
Το απόλυτο έπος.
Epicness.
Είναι
μουσικό δίκαιο η τρίχα.
Η σκηνή που περιμέναμε. Ήρθε, ό,τι καλύτερο. Ήταν ό,τι καλύτερο.
Εντάξει, δεν ξέρω.
Εγώ δεν θυμόμουν από το βιβλίο ότι πραγματικά θα βγει το μεγαλύτερο σκουλίκι που υπάρχει στο Τιούν.
Και βλέπεις την άμμο να ξεκινάει από μακριά και μέχρι και εσύ καταλαβαίνεις ότι oh no, έρχεται και είναι μεγάλο.
Ναι, έρχεται και είναι μεγάλο. Και μου αρέσει που του λένε τουλάχιστον να είναι κανένα καλό, ξέρω, μην είναι κανένα μικρούλι και γίνεις ρεζίλ και αυτά.
Πάρτα, ναι, ο Στίλγκρ μετά, όχι τόσο μεγάλο, όχι τόσο μεγάλο.
Εκεί τι μπορείς να κάνεις, μπορείς να τρέξεις ή τι γάμισες πρέπει να το καβαλήσεις.
Φαντάζομαι μπορούσε να πει απελιά άκυρο δεν το κάνω.
Σε αυτό το σημείο
θα γινόταν ρόμπα μετά.
Θα γινόταν ρόμπα και δεν θα ήταν σίγουρα ο Λιζάν Αλγκαίμ.
Σε αυτό το σημείο έχω
εκτός και αν ο Λιζάν Αλγκαίμ επίσης υποχωρεί όταν ξέρει ότι πρέπει να υποχωρήσει.
Αυτό θα... Α, υποχωρεί. Υποχωρεί σαν τον προφήτη. Παιδιά, εδώ σε αυτό το σημείο έχω να θέσω το μεγαλύτερο κενό του Ντιούν παρόλα αυτά. Το πιο αναπάντητο ερώτημα.
Ποια κενά κάνει.
Όχι.
Τι?
Υπάρχει κάτι που δεν απαντήθηκε ποτέ.
Καλά, διάφορα δεν απαντήθηκαν. Για πες.
Πώς κατεβαίνουν από τα σκουλίκια.
Θες να μου εξηγήσεις εσύ.
Όχι,
πριν σου πω πώς κατεβαίνουν από τα σκουλίκια.
Πώς ανεβαίνουν 15
πώς
άτομα.
Πώς ανεβαίνουν με σκηνές πάνω
και
στα σκουλίκια.
Και αυτό θα ρώταγα.
Ανέβασαν την άλλη την Αίγιο.
Λες και το σταματάνε στο σταθμό.
Πες με εσύ.
Ανέβασαν την άλλη την Αίγιο μαζί με το κουβούκλιο εκεί.
Τρει παιδιά πώς. Γιατί δεν μας το έδειξε
αυτό. Αυτό εντάξει, νομίζω θα ήταν λίγο ξόδεμα κινηματογραφικού χρόνου να μας το δείξει αναλυτικά να ανεβαίνει ένα σε αυτό το σκουλίκι.
Εγώ θέλω παρόλα αυτά κάποια στιγμή να μου απαντηθεί αυτό.
Αλλά θα ήθελα να μου δείξουν ότι μπορούν και να το σταματήσουν.
Όχι, ρε, δύσκολο.
Μα δεν σταματά.
Και πώς ανεβαίνει η σκηνή πάνω στο σκουλίκι, άμα δεν το σταματήσει.
Προφανώς τη στείνουν επάνω στο σκουλίκι τη σκηνή.
Α, ναι. Αλλά αυτή
που πώς πήδηξε και αυτή.
Την πήδηξαν, την έσβρωξαν.
Τι λες, μωρέ. Εντάξει, καλά πήγε αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ απλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι οι Φρέμεν έχουν τον τρόπο του.
Θα το πάξω όπου μπορεί.
Πάντω.
Όπου βρει λεπτά σου.
Με το πόδι.
Με την πόδι.
This is Sparta. Τι να πω, Χριστέ μου.
Πάντω ήταν πολύ εντυπωσιακή σκηνή.
Oh, she climbs. She climbs like the mother of the Messiah.
Ίδιος ο Στίλγκαρ πάντω. Έκανε και τη φωνή του Χαβιέρ Μπαρδέμ.
Φαντάσου πόσο ταλέντο θέλει για να παίξει αυτό το ρόλο. Εγώ δεν έχω κάνει ούτε ένα μάθημα υποκριτική.
Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραία σκηνή.
Ναι.
Επίσης, να σας πω ότι μετά κάθισα και είδα τη σκηνή από το παλιό του Dune. Που καβαλάει πάλι το σκουλίκι.
Αχ, πρέπει, θέλω και εγώ να το δω το
παλιό. Για 40 χρόνια πίσω είναι decent.
Ναι. Μ' άρεσαν τα σκουλίκια, γιατί τα κάναν λίγο διαφορετικά. Στη φάτσα μπροστά έχουν είναι αλλιώς, πιο αειδιαστικά. Αλλά γενικά φαίνεται κάτι πάρα πολύ εύκολο να καβαλήσει σκουλίκι στην παλιά ταινία. Ήταν σε φάση ο Πολ.
Καλή, τα έχουν κάνει περίπλοκα στα σημερινά χρόνια τα μεταφορικά μέσα.
Παιδιά, ούτε το μαλλί δεν ανέμιζε. Έβαλε εκεί πέρα, έτρεξε λίγο, έβαλε το γάντζο του. Μετά ανέβηκε τύπου ασανσεράκι, με τραβάει πάνω το ροζβουλί. Τέτοια φάση. Και μετά πρόσεξε, πραγματικά δεν ανέμιζε καν το μαλλί. Με το που ανεβαίνει, βάζει εκεί πέρα και τους γάντζους και αράζει. Είναι φάση πολύ εύκολο. Και παίζει και μια ηλεκτρική κιθάρα που τέλος πάντων έχει υποθεί πάρα πολύ από τους φανς ότι. Έκανε πολύ καλή τη σκηνή.
Αχ, πρέπει να το δούμε το παλιό.
Έχει πλάκα, έχει πλάκα, ναι. Ολόκληρο μάλλον δεν θα το έβλεπα, γιατί έχω ακούσει τα χειρότερα λόγια.
Ναι, πρέπει να είναι κακό.
Αλλά αυτή η σκηνή άξιζε να τη δεις, νομίζω. Τέλος πάντων.
Τι έχετε να πείτε για τον Ράουθα?
Μπράβο.
Ο οποίος εγώ νόμιζα.
Έχω να πω ότι είμαστε. Για αυτόν τον ηθοποιό, εγώ δεν την περίμενα αυτή την εικόνα. Παρόλο που πέρσι ήταν και υποψήφιο για πρώτου ανδρικού.
Ναι, για το Elvis.
Ναι, για το Elvis ήταν.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και στο Elvis.
Εξέπληξε. Καλώς ήταν,
καλώς.
Αλλά τώρα με εξέπληξε πάρα πολύ θετικά και θα τον ήθελα υποψήφιο για Β' ανδρικού.
Παιδιά, φοβερός.
Εγώ ξετρελάθηκα, σας λέω.
Εγώ που νόμιζα ότι είναι ο Σκάρσγκαρντ ο μικρός. Μόνη μου πάλι.
Μόνη σου.
Συμπερδεύτηκες με τον Σκάρσγκαρντ το μεγάλο που ήταν στην ταινία. Να πω σε αυτό το σημείο παρένθεση, μια και τον έφερε στον Σκάρσγκαρντ στη συζήτηση, ότι με απογοήτευσε ο Σκάρσγκαρντ ο μεγάλο σε αυτή την ταινία.
Ο Μπιλ.
Στέλλαν. Ο πατέρα όλων των 4 εκατομμυρίων.
Ναι, με απογοήτευσε. Γιατί?
Με απογοήτευσε, δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι φοβερό.
Καλά, δεν είχε
τι
πολύ
να
μεγάλο
κάνει,
ρόλο.
Μωρέ.
Δεν είχε ρόλο. Ναι, ο δευτεί αυτό. Δεν του δώσανε αρκετή βαρύτητα, ενώ στο πρώτο του είχαν δώσει πολύ βαρύτητα.
Ναι.
Δείξαν όλη τη βαρύτητα
σίγουρα
στον ανιψιό του εκεί πέρα. Ο οποίο παρεπτόντω στο βιβλίο περνάει και δεν ακουμπάει.
Όχι, ρε, περνάει και δεν ακουμπάει.
Φέι Ράουθα.
Τόσο πολύ δεν ακουμπάει, αλλά.
Όχι, χρειαζόταν. Δεν.
Στην ταινία χρειαζόταν αυτή η ισορροπία. Ήταν πολύ
έπρεπε, γιατί ο άλλο ο ανιψιό είναι και ο άλλο.
Ανιψιό είναι και ο άλλο.
Ναι, ο άλλο είναι ο Πανάχριστος. Οπότε.
Πολύ λογικό. Οπότε φώναξαν έναν να αξίζει.
Ναι, μπράβο. Ο ανιψιό είναι Πανάχριστος. Ο θείο δεν μπορεί να κουνηθεί από την δεξαμενή, είναι 800 κιλά. Οπότε έπρεπε να φέρουν κάποιον να.
Ρε φίλε, εγώ να ρωτήσω κάτι. Γιατί αυτοί οι χαρκόνοι είναι τόσο αειδιαστικοί τύποι?
Παιδιά, τι ωραία που το απέδωσαν.
Έχουν.
Με χημικά.
Έχουν κάνει τροποποιήσεις, ίσως για να ζουν πολλά χρόνια.
Δεν ήταν τρομερό όλο το. Η αρχιτεκτονική.
Λοιπόν,
που ήταν τόσο ναζιστικό, τόσο μπρουταλιστικό.
Ήταν πολύ
αυτό.
Ρωμαϊκό λίγο ταυτόχρονα.
Παιδιά, όλο αυτό το κομμάτι που ήταν και ασπρόμαυρο ήταν ό,τι καλύτερο οπτικά έχει μέσα η ταινία.
Ναι, δεν ξέρω.
Παρότι είναι όλη η ταινία εξαιρετική, αυτό το κομμάτι το ασπρόμαυρο με τη φάτσα του Όστιν Μπάτλερ. Με τα δόντια τι στο διάλογο καταπίνουν αυτοί, δεν ξέρω, αυτό το μαύρο πράγμα. Όλη η μάχη εκεί πέρα, οι εκφράσεις του προσώπου, τα ωριαχτά του. Ήταν απίστευτο οπτικά, ήταν ό,τι καλύτερο. Και σε αυτό το κομμάτι μπαίνει και η Λέα Σεϊντού, που
επίσης,
είναι επίσης
απίστευση,
και είναι και πολύ σαγηνευτική. Τι στο καλό του λέει εκεί πέρα, δεν θυμάμαι.
Του πήρε και το σπόρο.
Του πήρε και το σπόρο. Δεν το θυμόμουν αυτό. Πώς το προσπέρασα έτσι.
Ναι, δεν θυμάσαι που πήγε μετά στην.
Ναι, μπράβο, μωρέ, μπράβο. Που πήγε μετά στην μητέρα.
Σεβάσμια μητέρα. Σχαμένη.
Ήταν τέλος πάντων φανταστικό. Θεωρώ ότι οπτικά τον βοήθησε πάρα πολύ τον Όστιν Μπάτλερ όλο αυτό. Αλλά ήταν καταπληκτικός. Εμένα γενικά δεν ήταν συμπάθειά μου.
Μιέχ, ναι, αυτό.
Ναι, και λίγο αντιπαθητικό φατσά. Που όμως τέριαζε πάρα πολύ εδώ.
Τέριαζε αντιπαθητικό φατσά του.
Δηλαδή για αντίπαλος του Πολ ήταν πάρα πολύ καλός.
Ναι, ναι, ναι.
Εισάξιος, ρε παιδί, πώς να το πω. Εντάξει, δεν ήταν και Λιζάγαν Αλγκαίμ.
Όχι, δεν
άλλη μόνο. Αλλά εισάξιος στάθηκε απέναντί του. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε δηλαδή και στην τελική μονομαχία ή όχι. Σε όλες τις μάχες βασικά να πάμε.
Στις μάχες του Ράουθα.
Όλες τις μάχες.
Γενικά.
Όλες τις μάχες ήταν εκπληκτικές.
Λοιπόν, εδώ βρήκα ένα ελάττωμα. το συζητούσαμε και στο, με τον Γιώργο κατά τη διάρκεια της ταινίας, γιατί μας έκανε λίγο εντύπωση. Το γεγονός ότι επιτίθονταν οι Φρέμεν στους Χαρκόνεν, οι οποίοι κάνανε, πηγαίνανε και μαζεύανε, ρε παιδί μου, τον μπαχαρικό.
Ναι.
Και οι Χαρκόνεν δεν κρατούσαν πυροβόλα όπλα στα χέρια.
Περίεργο.
Δεν το κατάλαβα. Δεν είχαν μόνο σπαθιά.
Δηλαδή αυτό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Δεν ξέρω. Εκτός και αν. Δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη λεπτομέρεια και από το βιβλίο. Αν μας δικαιολογούσε κάπως ότι, ότι τα πυροβόλα όπλα ίσως ήταν μια εφεύρεση των Φρέμεν. Αλλά εγώ έχω μια ανάμειξη ότι τα κλέβανε.
Καλά, αφού από πάνω δεν είχαν πετούσαν τα πετούμενα. Τα οποία ελικόπτερα πυροβολούσαν κανονικά.
Δεν ξέρω, ναι, όχι. Αυτό ήταν περίεργο. Θύμιζε λίγο ο Star Wars φάση πυροβολούν στορμτρούπες και δεν πετυχαίνουν κανέναν.
Αυτό ήταν τώρα τεράστια ευκολία γιατί. Μου τρέχανε οι άλλοι τώρα οι Φρέμεν.
Εντάξει, σκοτώναν, θερίζαν κόσμο.
Θερίζαν κόσμο, αλλά άμα οι άλλοι είχαν όπλα.
Δεν θα πεδίωνε κανένα.
Πάντως, στη σκηνή εκείνη που κατεβαίνουν οι Χαρκόνεν στο... στη σπηλιά και είναι ο Πολ με τη μητέρα του, έχουν πολυβόλια.
Εκεί έχουν.
Αυτοί δεν είναι οι Χαρκόνεν.
Αυτοί όμως είναι οι
Σάρτοκαρ. Οι αυτοκρατορικοί.
Α, ναι.
Καλά, καλά και, όπως
άλλο,
και να έχει.
Και στο άλλο αναμειγμένοι ήταν από ένα σημείο και μετά, αφού κατέλαβαν τον Dune, ήταν αναμειγμένοι αυτοί οι δύο στρατοί, η Σάρντοκαρ, η αυτοκρατορική με τους Χαρκόνεν.
Ναι.
Αλλά γιατί δεν κρατούσαν όπλα, εγώ το βρήκα μεγάλο ελάττωμα. Γιατί.
Μήπως έχει να κάνει με τα σκουλίκια, για να μην.
Το σκέφτηκα και εγώ, Μαριαλένα, αλλά άμα ίσχυε αυτό, τότε δεν θα τα χρησιμοποιούσαν και οι Φρέμεν. Οι Φρέμεν τα χρησιμοποιούσαν.
Ναι.
Ή τέλος πάντων, αν ισχύει
κάτι
τέτοιο.
Όχι, οι Φρέμεν και εκεί δεν χρησιμοποιούσαν σε αυτές τις φάσεις. Επιτίθονταν με αυτά τα σπαθιά.
Τότε τι να πω, μπορεί, αλλά θα έπρεπε λίγο να το εξηγήσει, αλλά, γιατί φαίνεται περίεργο.
Συγγνώμη, εδώ έχεις ένα μηχάνημα ολόκληρο το οποίο βγάζει.
Το οποίο δεν καλείται σκουλίκια. Το σκέφτηκα και εγώ.
Τα καλεί μετά από λίγο. Απλά είναι αυτό που τα σηκώναν, αυτό το δείχνει από την πρώτη ταινία.
Ναι. Ό,τι προλάβεις να μαζέψεις.
Παρ' όλα αυτά αργούν πολύ να φτάσουν. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις με το που κάνεις λίγο θόρυβο σκάει σκουλίκι.
Εντάξει, τώρα πόσο χρόνο θέλει είναι ανάλογα.
Ναι.
Πόσο κοντά βρίσκεται κιόλα. Αλλά εκεί με χάλασε λίγο από άποψη ρεαλισμού. Δηλαδή λέω τώρα αυτό είναι τεράστια ευκολία για τους Φρέμεν.
Είχαν μέχρι λέιζερ.
Ναι.
Εντάξει, βέβαια μπαζούκας. στο βιβλίο δείχνει ότι ο Πολ και γενικά η δική του, επειδή μου, η αξιωματική των Ατριδών, οι οποίοι διασώθηκαν και ενώθηκαν με τους Φρέμεν, όπως αυτός ο οποίος δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι, okay.
Αυτός που ήταν συνεκπαιδευτής του Πολ.
Yes.
Βοήθησαν τους Φρέμεν λίγο στην τεχνογνωσία την καινούρια. Δηλαδή δείχνει ότι τους βρήκανε όπλα, ότι τους δώσανε όπλα, τους εκπαίδευσαν με τα όπλα. Αυτό στο βιβλίο τα εξηγεί λιγάκι.
Ναι, εντάξει, τώρα σου λέω, λέμε κάτι
για
πολύ συγκεκριμένο.
Για τους αυτοκρατορικούς δεν ξέρω, δεν μπορώ να θυμηθώ.
Περιμένανε επίθεση από τους Φρέμεν. Δεν είναι ότι ήταν σε κανέναν ειρηνικό πλανήτη.
Ναι,
από τέλος πάνω...
και ειδικά αφού χάνανε και τους εξολόθρευαν. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε να είναι πιο. Anyway,
η τελική
και άλλα
μάχη...
κενά. Και άλλα με τα σκουλίκια μαζί.
Η τελική μάχη πάρα πολύ ωραία όμως.
Φανταστική.
Το απόλυτο έπος εκεί. Πολύ ωραία, μ' άρεσε πάρα
εκεί
πολύ.
Εκεί που έσκασαν τα σκουλίκια από μέσα από την θύελα. Πω πω, τι ήταν αυτό ρε παιδιά.
Και ξέρεις τι, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που όντως συνειδητοποιείς σαν θεατής ότι τα ελέγχουν τόσο πολύ. Τόσο πολύ, όχι μόνο για μεταφορά, αλλά και για επίθεση. Λέει, πραγματικά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Εγώ απορώ που τα θεωρούσαν όντως θεούς, γιατί μια χαρά τα κάνανε ό,τι θέλανε.
Τα καβάλαγαν.
Εντάξει, βέβαια αναφέρανε έναν site Hulud γενικά που δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, το αρχισκουλίκι. Το ενιαίο. Ακούγεται λίγο Θεοχάρη.
Αυτό ήθελα να πω.
Είναι το ενιαίο μυαλό των σκουλικιών, ο site Hulud. Δεν ξέρω, δεν το διευκρινίζει ποτέ.
Έχουν και
σαν θεότητα αναφέρεται.
Ναι, που είναι η προσωποποίηση τα σκουλίκια.
10.000 ονόματα έχουν. Μόνο ο Πολ είχε 3-4 ονόματα μαζί με το Ουσούλ δηλαδή.
Το Ουσούλ ήταν το Φρέμεν.
Μουαντίπ.
Το Μουαντίπ ήταν το πολεμικό.
Το πολεμικό.
Παιδιά, το Μουαντίπ μου άρεσε πάρα πολύ.
Ωραία.
Εντάξει, γενικά είχαν έναν πολιτισμό εκεί, τα βγάζαν πέρα. Νομίζω ότι διάβασα ότι βασίστηκαν στους Βεδουίνους.
Ναι, σίγουρα.
Σαν ιδέα.
Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα.
Και αυτά που οι σπηλιές εκεί που ζούσαν στην Πέτρα, στην Ιορδανία.
Ναι.
Πολύ λογικό. Ωραία, για τη μονομαχία του Πολ και του Ραούθα, όπως λέγεται.
Ραούθα.
Ναι, πάρα πολύ μ' άρεσε.
Φοβερή.
Πολύ καλός.
Παιδιά, πολύ καλή. Εγώ για λίγο.
Πιστεύω
που λέω αποκλείεται, αλλά πραγματικά στην τελευταία σκηνή ήτανε τόσο. Του χώνει το μαχαίρι. Και μετά λέω εντάξει στην αρχή, okay, είναι το κλασικό που θα βγάλει το μαχαίρι και θα το μαχαιρώσει. Και ναι. Παίρναγε ώρα και δεν το βάζει. Και μετά εκεί που τον μαχαιρώνει, κάνει ξανά και ο Πόλεν. Ένα, ξέρει. Και λέω τον ξαναμαχαίρωσε. Και αρχίζει το μυαλό μου και σκέφτεται.
Νομίζω
τον
μαχαίρωσε και δεν
πεθαίνει ο Πόλ και να μην το θυμάμαι, ας πούμε.
Είναι δυνατόν.
Ρε αλήθεια, το πίστεψα για λίγο.
Ζαλ Γκαϊμπ με, Μαργαλένα.
Ζαλ Γκαϊμπ, αλλά.
Είναι δυνατόν. Πάντως ήταν πολύ ωραία μονομαχία.
Ναι, ήταν πολύ ωραία.
Αφού είχε ξεφτυλίσει τον αυτοκράτορα.
Ναι, ήταν.
Και αυτό πολύ ωραίο.
Ήταν εκπληκτικό ο Τιμωτέη σε αυτές τις τελευταίες σκηνές. Εκεί πέρα με στον αυτοκράτορα. Μπήκε, καθάρισε.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Αν
και εντάξει. Ο αυτοκράτορας δε το απόλυτο fail. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο άνθρωπος πως κράτησε το θρόνο και μέχρι αυτήν την ηλικία.
Ναι.
Είναι απορίας άξιο.
Ναι, ήταν λίγο σάψαλο.
Ναι. Βασικά φάνηκε. Φάνηκε επειδή μου κακός κιόλας στο.
Κακός σαν... άρχοντας.
Κακός άρχοντας. Πώς το λέμε μου. Σαν να μην είχε κανένα ταλέντο σε αυτή τη θέση. Δηλαδή σκέφτομαι ότι ακόμα και η δολοπλοκία που έπλασε.
Καλά, ό,τι να
είναι. Με τους Ατρίδες και τους Χαρκόνεν ήταν μια βλακία και μισή. Μπορούσε να τους. Υποβαθμίσει και με άλλον τρόπο. Εν τω μεταξύ. Τόσο άτεχνο που έκανε.
Εν τω μεταξύ, υποτίθεται ότι αγαπούσε τον Λίτο σαν να ήταν
ναι,
παιδί.
Ναι, μπράβο, το έλεγε και αυτό κιόλας. Αυτό το έλεγε και στο βιβλίο.
Τι νόημα έχει τώρα αυτό να μας το πει όμως. Δεν καταλαβαίνω.
Δεν ξέρω. Φαντάζομαι τον μισούσε κιόλας.
Α, και να πούμε κιόλας ότι προκύπτει και συγγένεια του Πόλ με του Χαρκόνελ.
Ναι,
η οποία συγγένεια στο βιβλίο είναι γνωστή από νωρίς.
Ναι.
Δεν θυμόμουν την λεπτομέρεια του ότι ο Χαρκόνελ ο μεγάλος είναι ο παππούς του.
Ο πατέρας του Τζέσικα. Ναι.
Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη θυμόμουν. Mm. Αλλά ότι είναι συγγενής φάση ξαδέρφια οι δύο οίκοι, το λέει στο βιβλίο από πολύ νωρίς.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι αυτό.
Ναι, δεν ήταν πολύ νέο, αλλά επειδή εγώ το είχα ξεχάσει, μου έκανε λίγο. Λέω, αυτό το είχα ξεχάσει. Mm. Okay. Καλό, καλό. Τον είπε και εξάδελφο τον, τον Φέιντ.
Και τον άλλο τον είπε παππού.
Ναι, ναι, ναι. Λίγο cringe αυτό. Εντάξει.
Ήταν λίγο.
Ναι, τώρα αυτοκράτορας.
Πώς κυλίχιστηκε σαν σκουλίκι εκεί στα σκαλιά, κοιτώντας το θρόνο. Πολύ ωραίο σημειολογικό αυτό. Τέλος πάντων, ο αυτοκράτορας, ναι, αυτοκράτορας αυτό που ήταν, αυτό πήρε, δεν ήταν για παραπάνω. Του ανακοίνωσε κιόλας ότι σου παίρνω και την κόρη και γίνομαι αυτοκράτορας και αντίο.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ θα πω κρίμα για τον Φέιντ Ραούθα, γιατί πολύ γρήγορα έφυγε από το προσκήνιο.
Δεδομένου και πόσο χρόνο ξόδεψε για να τον εισάγει σαν χαρακτήρα.
Κοίτα, ναι. Έπρεπε όμως, γιατί καταρχάς έπρεπε λίγο να τον φοβάσει απέναντι στον Πολ.
Υπήρχε και ανταγωνισμός, όπως είπαμε πριν.
Ναι, αυτό, αυτό.
Εμένα μου άρεσε η πριγκίπισσα η Ρούλαν. Θεωρώ ότι καλά τη δείξανε. Ο φίλος μας ο Γιάννης διαφώνησε. Αλλά εμένα μου άρεσε μια χαρά. Και θεωρώ ότι είχε και την εικόνα της πριγκίπισσας η Ρούλαν.
Ναι, ρε, εσύ, ήταν αποφασιστική, σοφή, όπως πρέπει.
Ήταν και στο
έτσι
βιβλίο.
Ήταν, έτσι
μια χαρά ήταν. Ναι, και γενικά ένας χαρακτήρας που ανυπομονώ να τον δω στην επόμενη ταινία.
Γιατί όντως θα παίξει σημαντικό.
Η οποία θα αργήσει από ό,τι ακούγεται. Πράγμα λογικό κιόλας να
πρέπει να μεγαλώσουν και λίγο οι χαρακτήρες, ναι.
Πρέπει, ναι, γιατί ο Πολ φαίνεται 20 χρονών. Εντάξει, είναι μικρός, αλλά φαίνεται
πόσο
μικρός.
Πόσο χρονών είναι ο Σαλαμέ?
Τριαντάρης.
Α, είναι τόσο.
Δεν πρόκειται να μεγαλώσει. Αυτός είναι αιώνιος, θα μικροδείχνει αιωνίως.
Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι έχει από αυτά τα γονίδια τα καταραμένα που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Θα τον μεγαλώσουν λίγο με το ζόρι, δεν γίνεται. Αλλιώς θα τον ασπρίσουν λίγο.
Κάπως. Βάλουν να πάρει πρωτεΐνες, γυμναστήριο.
Κοίτα, ήδη.
Όχι, δεν χρειάζεται.
Ήδη νομίζω ότι μέχρι το τέλος της ταινίας έχει αποκτήσει λίγο μια πιο αντρική, ρε παιδί μου, διάσταση.
Ναι, ναι.
Όχι σωματικά, μάλλον λόγω της αποφασιστικότητας. Ναι, δηλαδή αυτό το κατάφερε.
Ναι, ναι.
Και είναι λίγο δύσκολο να το δείξει αυτό μόνο μέσω της συμπεριφοράς.
Mm-hmm. Καλογραμμένο.
Όχι, ήταν πολύ καλό. Βασικά άκησε την τελειότητα η ταινία τώρα, τι να λέμε.
Ναι, και όπως είπαμε και προηγουμένως, αν προλαβαίνετε, πηγαίνετε γρήγορα.
Ναι, παιδιά,
μην την αφήσετε.
Και σίγουρα θα την ξαναφέρουν τα σινεμά και μέσα στη χρονιά για όσους δεν την προλάβουν. Είναι στάνταρ ότι θα ξαναπαιχτεί. Ναι, ναι.
Εγώ, παιδιά, θα ξαναπάω μάλλον.
Άμα την ξαναπαίξει και εγώ θέλω.
Όχι, τώρα θα πάω. Την άλλη εβδομάδα. Ναι, γιατί εντάξει, δεν πήγαμε στο σωστό σινεμά η αλήθεια.
Α, θες IMAX, ε.
Εντάξει, μου έλειψε η αλήθεια, γιατί το πρώτο το είδαμε σε IMAX και το δεύτερο όχι. Και αυτή την τη συντάραξη, τέλος πάντων, που ένιωσα στο πρώτο, από τον ήχο και μόνο. Εντάξει, δεν την νιώσαμε στο δεύτερο, θεωρώ.
Δεν παίρνουμε προμήθεια από την IMAX.
Όχι, δεν παίρνουμε προμήθεια.
Όχι, δυστυχώς δεν μας πληρώνουν. Καλά.
Αλλά
αν θέλουν.
Αν θέλετε όμως, βλέπετε ότι έχουμε πολύ καλή διάθεση να προωθηθείτε.
Και είμαστε φιλοχρήματοι.
Δεν θα... που δεν βγάζουμε λεφτά. Άλλο αυτό.
Τα κάνουμε όλα για την τέχνη. Τα κάνουμε όλα για την τέχνη. Ναι, μην νομίζετε.
Κυρίως. Λοιπόν.
Εντάξει, αυτά.
Αυτά.
Να πάτε άρεσε, να το δείτε.
Ναι, Άιντε. Θα σας αρέσει.
Θα πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας. Θα βάλουμε ερώτηση. Εννοείται. Εννοείται. Μπορείτε να πείτε ελεύθερα τη γνώμη σας. Μπορείτε να πείτε ότι σας άρεσε και ότι σας άρεσε και ότι σας άρεσε
και
πάρα πολύ.
Και κυρίως ότι ήταν καταπληκτική.
Κυρίως ότι ήταν καταπληκτική, ναι. Αλλά φυσικά μπορείτε να πείτε ότι σας άρεσε. Σας άρεσε.
Ή μπορείτε να πείτε απλά ένα Alexander Graeb, θα καταλάβουμε εμείς. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε.
Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Να έχετε όμορφες, επικές περιπέτειες.
Και το επόμενο επεισόδιο είναι το εκατοστό.
Όχι.
Το επόμενο επεισόδιο. Όχι.
Όχι, ήταν σε φάση. Oh no.
Ναι, είναι το επόμενο επεισόδιο του εκατοστό. Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
Δεν έχουμε σκεφτεί τίποτα.
Τι εκπλήξεις.
Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν θα δούμε.
Ξέρουμε, μην τις ακούτε καλέ. Γεια σας.
Ξέρουμε. Γεια.
Γεια.